Gepleyer Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda COVID-19 mekteplerde sapaklar 1-nji sentýabrda başlanır. Enatalar çağılarını alad edýär. Marinin aeroportuna biletli ýolagçylaryň onlar çoxu uçara goýup berilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. On 19-njy awgusta ýüzlerçe Belarus demonstranty prezident Aleksandr Lukashenkanyň köçeleri arasylamak teklibine garşy çykyp ýörüşleriň 11-nji güni onuň dolandyryşyna garşy ýygnanyşdy. Ýewropa Birleşigi ýurdu uzak wagtdan bäri dolandyryp gelýän awtoritar prezidentiň bu wezipä gaýtadan saýlanmagyny ikrar etmekden ýüze wurdy. We onun hökümetine garşy ýakyn wagtda sanksiýa girijekdigini mälim etdi. 9-njy awgustdan bäri ýüzlerçe adam köçelere çykyp iş taşlaýyşlar köp sany döwlet edara kärhanalarynyň işini bökdiýän mahaly Lukashenko 19-njy awgustda içeri işler ministrligine saýlaw netijelerine garşy geçirilýän protestleri ýatyrmagy buyruk berdi. Ýewropa Birleşigi krizis boýunça gysgaly sammit geçirdi. Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň prezidenti Charles Michel sammitden soň 27 awzaly Birleşigiň pozisiýasynyň ören aýdy Dunaýtdy. Zorlugy besediň diýip ol bellidi. Ýüzlerçe protestçi howpsuzlyk güýçlerine garşy çykyp 19-njy awgust aşamyny içeri işler ministrliginiň öňüne ýygnandy. Ol ýere köp sanly ofiser ýerleşdirildi. Ýöne olar hiç hili çäre görmedi. Norwegiýa ýaňy ýakyny içalaçylyk aýyplamalary bilen tutdak edilen Norweg raýatynyň işi bilen iltijikli bir Russiýaly diplomaty gowdy. Norwegiýanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň elçisini çağıryp agzalýan rus diplomatynyň diplomat wezipesine we durumuna laýyk gelmeýän işlere baş goşanlygy sebäpli onuň ýurdu terk etmegini haýyş etdi diýip 19-njy awgustda NRK döwlet telewizioniýasy habar berdi. Hindistana doglan bir Norweg raýaty 15-njy awgustda paýtagt Oslo'da bir rus aňtow ofiseri bilen pizza restoranynyň duşuşýan wagty Norwegiýanyň PST aňtow agentligi tarapyndan tutsak edildi. Norweg häkimiýetleri guman edilýäniň adyny aýtmaýar ýöne. NRK telekanaly onuň şahsyýetini 50 ýaşly Harsharn Singh Tandhar diýip anyklady. Ol 17-nji awgustda 4 hepdelik wagtlaýyn tutsawlugy alyndy. Soňra wagtyny guman edilýäniň rus diplomatynyň pul alandygyny we oňa maglumat berendigini özüniň boýun alandygy habar berilýär. Birleşen Ştatlarda we Braziliýada täze koronavirus wakalarynyň ýüze çykmagy dowam edýär. Bu ýurtlaryň ölüm derejesi günnelik 1000 adamlygyny galýar. 19-njy awgustda Braziliýa 47 000-dan gowrak täze koronavirus wakasyny habar berdi. 1200 adam bu keselden aradan çıktı. Birleşen Ştatlar bolsa 44 000'dan gowrak täze koronavirus wakasyny habar berdi. 1300'den gowrak adam bu keselden helak boldy. ABŞ-da şu wagtda çenli koronavirus tasdik bolan 5.5 million näsadan 173 000 adam öldü. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä Braziliýa 3.4 million koronavirus wakasyny hasap aldy. Onun helak bolan adamlaryň sany 110 000 adama ýetdi. Hindistan waka sanlary boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar. Ol ýerde 2.7 million adama virus ýokuşdy. 53 000 adam öldi. Täze ýüze çykýan virus wakalarynyň soňuna çykmagy synanşan ýurtlaryň hatyryna Awstraliýa bar. Onun iň gur ýylatly Victoria ştaty 20-nji awgustda 240 täze ýokuşma hasap aldy. Bu bir gün öňkisinden sähel ýokurdur. Virusun tädeden yayrap başlamağı hakimiyetleri, iki hepte mundan azol Melbourne'na komendant sağadını giyirizmağı ve ştatın iktisadiyetini bölüklüğün yapmağı mecbur etdi. Avstralya şu vaxta çenli 24 000 COVID-19 yokonşluğunu hasap aldı. 463 adam aradan çıktı. Teknologiya lehengi Apple 19-njy awgustda bazar wagty 2 trilyon dollara yeten ilkinji ABŞ kompaniýasy boldy. iPhone öndürji bu kompaniýa 2018-nji ýylyň mart aýyna bazar wagty 1 trilyon dollara yeten ilkinji kompaniýa bolupdy. Apple kompaniýasyndan soň Amazon, Microsoft we Google'un eýesi Alphabet ýaly teknologiýa kompaniýalary bar. Häzirki wagtda olaryň bazar bahalary hem 1 trilyon dollardan ýokurdur. Apple'ın üstünlüğü pandemiye sebeple ABŞ'da işgərlərin öydün işlemek tertibine geçmeginin fonunu teknologiya paynamalarının bakalarının yokurlanyan vaqtı boldu. 2020-ci ilde Apple Nasdaq birjasının adından 30 gedek şol sanı 19-cu augusto rekord